Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje Gutenbergov odgovor, emisija posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Pozdravlja vas Jovana Milovančević. U današnjoj emisiji o već osvedočenim, ali i mladim pesnicima, dva su povoda za to. Prva je knjiga Ne gubeći iz vida nijedno biće ni predmet Marka Avramovića, koji je prvi gost emisije, a zatim će nam se u studiju pridružiti mladi pesnik Šimon Cubota, autor pesničke knjige Kambrium. Prvi gost današnjeg Gutenbergovog odgovora je dr. Marko Avramović, naučni saradnik na Institutu za književnost i umetnost. Povod našeg današnjeg razgovora je, kao što sam i rekla na početku, knjiga koja nosi naziv Ne gubeći iz vida ni jedno biće ni predmet. Reč je o prvoj celovitoj naučnoj monografiji posvećenoj stvaralaštvu pesnika Aleksandra Ristovića. Želim vam dobar dan i dobrodošlicu u emisiju.
Dobar dan, hvala vam mnogo na pozivu.
U predgovoru vašoj knjizi profesor Jovan Delić ističe da je reč o novom i prekretničkom čitanju Ristovićeve poezije i u tom smislu vi već u uvodnom tekstu problematizujete pitanje recepcije, pogrešnu misa o njegovom stasavanju mimo pesničkih generacija i ukazujete na njegov tematski razvoj, što negde stoji nasuprot ideji o tematskoj homogenosti Ristovićeve poezije, na što se do tada obraćala pažnja. Najzad i odričete se određenja ove knjige kao total što ona u svakom smislu i može biti. E sada, u skladu sa svim ovim temama, gde su bili negde vaši najveći hermeneutički izazovi, da ih tako nazovemo, kada je Ristovićevo celokupno stvaralaštvo u pitanju?
Jedan od najvećih izazova svakako i jeste bio to da se, pošto mi je to bila neka namera inicijalna i namera mi je bila čak i u nekom smislu i šira, da se Ristovićevo pesništvo sagleda u celini, koliko je to naravno moguće u jednoj monografiji, a pre toga u jednoj doktorskoj disertaciji iz koje je ova monografija moja, dakle iz koje je ova monografija i nastala. I pritom još da se sagleda i da se to čitavo stvaralaštvo sagleda i u nekom kontekstu srpskog pesništva druge polovine 20. veka. To svakako jeste bio veoma zahtevan posao, jer je Ristović veoma plodan i veoma raznovrstan pesnik. Zbog toga sam se i odlučio za takav naslov upravo, da kažem, koji jeste u stvari jedan citat, jedan Ristovićev stih.
Samo ovaj naslov i može biti neka vrsta, da kažemo, implicitne poetike. Profesor Delić nam to takođe ukazuje u predlogu.
Jeste, tako je. To mi je bila, činilo mi se da je taj stih, dakle, ne gubeći iz vida ni jedno biće ni predmet, upravo negde na po najbolji način određuje neku celokupnu Ristovićevu poetiku. Tako da sam se zaista trudio da je sagledam u što širem rakusu njegovo pesničko delo, što jeste bio, mislim, priličan izazov. Ali mi se činilo da je to važno sagledati Ristovićevo pesničko delo u celini, upravo zato što ono do sada nije na taj način sagledavano.
E sad, vi čitava dva poglavlja u stvari ove monografije i posvećujete pitanjima recepcije pesništva Aleksandra Ristovića. Taj potez vrlo jasno obrazlažete, posebno u ovom prvom delu. Kao što ste sad i rekli, on je delimično bio prihvaćen na početku, zatim sasvim skrajnut, ističete jedan period kratkog obraćanja pažnje na njega, ali ipak, kako u knjizi navodite, kažete da je podshumni period pisanja o Ristoviću u stvari, kako ovde piše, bio presudan za revalorizaciju i širenje svesti o vrednosti njegovog pesništva. E sada, gde vi vidite razloge za to i u stvari smatrate li da je pozitivna recepcija od strane kritike uvek pratila Ristovićeva najbolja dela ili se u nekim slučajevima dešavalo možda i obrnuto?
Da, odlučio sam se da onako u širokom nekom luku isto tako na samom početku knjige i razmotrim recepciju Ristovićevog pesničkog dela, baš zato što je to neka vrsta čestog govora o Ristovićevoj poeziji, kako sam negde i i ovaj tu i napisao da je govor Ristovićevoj poeziji, govor o njenoj najčešće neadekvatnoj recepciji postao ovaj jedan, dakle to jeste postalo jedno od tih opštih mesta o Ristovićevoj poeziji, kada se o njoj govori, uglavnom se često i to pominje, i onda me je zanimalo prosto da sagledam da li je to zaista tako i zašto, kada se desilo da je Ristović ovaj izgubio ovaj neku vrstu da kažem čitalaca, kritičara, jer zaista objektivno sa svoga života Ristović je zaista dobio veoma malo tekstova koji su se bavili njime na studiozan način. Bilo je tu kritika, čak i vrlo pohvalnih kritika, pogotovo na njegovim pesničkim počecima, ali da tako kažem pravih studija o njegovom pesništu, opširnih tekstova je bilo veoma malo. I očito da je on negde izgubio tu vrstu recepcije u jednom trenutku kada je došlo do neke prve revalorizacije, prvog talasa vrednovanja, kodifikacije tog našeg srpskog posleratnog pesništva negde sredinom 60-ih, krajem 60-ih, početkom 70-ih. Je došlo do nekih prvih književnih pregleda, antologija i tako dalje, opširnih ili tako preglednih tekstova, i nekako je Ristović tu ostao po strani u pogledu tadašnjih proučavalaca naše književnosti.
Ali pripada je pesničkoj generaciji koja je već i na samim svojim početcima nekako i od strane kritike, a možda i od strane publike bila dosta prihvaćenija od njega, tu mislim i na Hristića i na Miljkovića i na Boru Radovića, oni su nekako brže i bolje prepoznati. Koji su bili, gde vidite uzroke toga i u stvari šta smatrate da je bila najčvršća veza Aleksandra Ristovića sa tom generacijom pesnika koje je pripadao?
Zaista jeste, po svojim ili tako godinama rođenja, ali i po nekim svojim ili tako i pesničkim temama, mestima na kojima je debitovao, vezanosti same rane Ristovićeve poezije, recimo to je jedan od svakako ključnih momenata za poeziju Dušana Matića, kao što je to u slučaju i Jovana Hristića i Borislava Radovića. Nema sumnje da je Ristović pripadao toj generaciji i delio sa njima mnoge srodnosti. Sad meni se čini da zašto je on bio nekako ipak manje prihvaćen u odnosu na ostale pesnike, svakako se može govoriti i o nekim van književnim razlozima. Sam Ristović je u tom periodu živao i van Beograda, za razliku od, ne znam, Borislava Radovića, Jovana Hristića, koji su bili vrlo, vrlo prisutni u nekim beogradskim književnim krugovima, članovi redakcija, takođe Lalića i ostalih, Branka Mitkovića, tako da je to svakako jedan od razloga zašto je Ristoviću manje pisano, zašto je on negde ostao van vidokruga. Tu sam negde na neki način u svojoj knjizi nastojao da i dam taj odgovor na to pitanje. Isto jedan od tih razloga jeste i samo, da kažem, Ristovićevo ponašanje unutar samog, dakle, književnog polja, jer tako poznato je da je sam pisac u velikoj meri usmerava neku svoju recepciju, usmerava način na koji će ga drugi autori čitati, koji će ga prihvatati publika. Čini mi se da Ristović tu nije i da je svesno izbjegavao da ima bilo kakvu, da kažem, recepcijsku strategiju svog nastupa, što mnogi drugi pesnici su svakako imali.
Poslednje poglavlje vaše monografije bavi savremenom današnjom recepcijom Ristovića i vi tu govorite zapravo o njegovoj možda boljoj prihvaćenosti danas, baš od strane savremenih pesnika. Gde osjećate da je Ristović najviše uticao na savremene pesnike? Šta je to što danas mlade pesnike pre svega intrigira u njegovom stvaralaštvu?
Jeste, taj neka vrsta, to je kao neka vrsta epiloga moje knjige, ali to je neka vrsta ipak onako sumarnog pregleda ili isticanje samo nekoliko tačaka gde se može u nekoj savremenoj poeziji uočiti uticaj Ristovićevog dela. To je isto jedno od, onako da kažem, često pominjanih, ali opet neistraženih stvari kada se govori o Ristovićevoj poeziji, dakle često se pominje njegov uticaj na potonje generacije pesnika, ali on opet nije istražen, i onda sam želao eto tek malo da zagrebem i taj aspekt njegovog dela, jer za tako nešto bi zaista trebalo napisati čitavu novu knjigu, tako da sam dao neku vrstu opet sažeto pogleda na to, i svakako to jeste jedna od najvažnijih stvari za pesnika i to jeste jedan od uzroka što je Ristović negde dobio na aktuelnosti Postupno jeste što su se dakle, neke generacije mlađe pesničke zainteresovali za njegovo delo, pre svega neka generacija pesnika koji su se krajem 80-ih, početkom 90-ih godina formirali i koji recimo pripadaju, dakle generacija pesnika koje se 90-ih afirmisala i koji pripadaju Saša Radojičić, Saša Jelenković, Vojislav Karanović, autori opšte te generacije su često i pominjali Ristovića javno, pisali o njegovoj poeziji i u nekim od njihovim stihovima se može uočiti uticaj Ristovićevih stihova, dijalog sa njima, ali ne samo kod njih, već i kod nekih nešto starijih pesnika poput Milana Đorđevića koji je jednu generaciju ispred njih, čak i više možda nego kod ovih pominjanih. Neki Ristovićevi, da kažem uslovno, savremenici također su se trudili da poput Srbe Mitrovića da njegovu poeziju afirmišu, također i Ristovićeva ćerka, poznata pesnikinja Ana Ristović, isto u nekom vrlo čestom dijalogu sa poezijom i pesničkim nasledjem svoga oca. I sad, s jedne strane, mislim da je Ristović bio mladim pesnicima zanimljiv tada negde početkom 90-ih, krajem 80-ih, upravo i zato što je negde i bio negde po strani, onda uvek je i zanimljivo, tako kada želite da se ove izgradite, formirate, da se negde nadovežete na ono što nije toliko prisutno u javnosti. Mislim da su i neke Ristovićeve teme, poput tih nekih estetizacije svakodnevice, pevanja o malim stvarima, tako dalje, neprestanog preispitivanja same prirode poezije, bile bliske mladim pesnicima i čitavim generacijama pesnika. To su postale glavne teme savremene poezije u tim generacijama koje su došle posle Ristovića i takođe mislim da im je on zato bio zanimljiv.
Baš ćemo o tim nekim uporišnim temama Ristovićevog stvaralaštva, naravno, pratiti ovu monografiju u drugom delu razgovora, a sada da čujemo malo muzike.
Don't you know, we're talking about a revolution sounds. Don't you know, we're talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. Yes, ma'am. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know, you better run.
Talking about a
Slušate Gutenbergov odgovor, emisiju posvećenu savremenoj srpskoj književnosti. Naš današnji sagovornik je dr. Marko Avramović, naučni saradnik na Institutu za književnost i umetnost. Povod našeg današnjeg razgovora je njegova naučna monografija Ne gubeći iz vida ni jedno biće ni predmet, posvećena je stvaralaštvu pesnika Aleksandra Ristovića. I drugi deo vaše monografije čini pregled Ristovićevog stvaralaštva po fazama. Ranu pesničku fazu naslovili ste U srcu neprikosnovene idile. Tu ste ukazali na uticaj Dušana Matića, to ste već spomenuli, notirali negde teme bekstva, prepoznali recimo ambijent prirode, tih idiličnih pejzaža. E sada, kakva je pozicija njegovog lirskog subjekta u tom periodu stvaranja i na šta sve ovaj beg u prirodu može ukazivati u društvenom smislu, naravno kad obraćamo pažnje na plan poezije Aleksandra Ristovića, to je velika tema i u evropskoj književnosti inače.
Ovdje sam baš i pomenuo jednog savremenog teoretičara idile, te kao književne vrste, i jako kritičara Terija Giforda, koji je tu potencirao da je upravo taj neka vrsta odlaska, da je sama idila pristupanje tom književnom žanru, jeste neka vrsta onako implicitne skrivene kritike nekih društvenih okolnosti. Tako da mi se činilo zaista da se to može vidjeti i kod Rajičkovića i kod Ristovića, upravo da to jeste neka vrsta otpora nekoj savremenoj civilizaciji, nekom tadašnjem, pa možda čak i političkom trenutku, ali s druge strane pre svega nekom onako civilizacijskom momentu koji je donio tako ogromna razaranja kakav je bio drugi svjetski rat, i da je to bilo neka vrsta bekstva, neka vrsta pesničkog okretanja glave od tih trauma i stradanja. I opet, a s druge strane, ne bih želao da se to, mislim prosto da to nije tako, da je to neka vrsta pesničkog oportunizma, ne bih uopšte rekao da je to, i da je upravo to vrlo teško govoriti, pevati u ovom slučaju o nekim traumatičnim događajima kada ste im suviše blizu, kada ste toliko pod tako njihovim utiskom, što nema sumnje da su ovi pesnici i sam Ristović i njegova generacija i sam Ivan Dolarić, koji je tamo ostavio jednu odličnu pesmu koja se zove Zarađala igla, kada ste toliko blizu tome, a nema sumnje da su ti događaji snažno uticali na, i ostavili traga na tim pesnicima, uopšte njima kao ljudski bićima, i onda da je to bio neka vrsta izlaza pesničkog, jer prosto ne biste mogli da to negdje artikulišete na pesnički način, pa ste prosto morali da se od toga odmaknete.
Prelazni period Ristovićevog pesništva promatrali ste kroz njegovo ispitivanje mogućnosti književnog izraza, i iz tog vremena su ne samo zbirke pesama, tu su i romani, lirski zapisi, neki njegovi prevodi. Što su ti izleti u druge forme Ristovićevoj poeziji oduzeli, a šta su je recimo doneli? Utisak je da je možda njegova poezija posle toga postala nešto narativnija, na primjer.
Jeste i narativnija, i sam njegov negde pesnički izraz je postao jednostavniji. Mislim, Ristović nikad nije, možda je eto baš samo u toj knjizi koja se zove tekstovi, mm-hmm, iz tog nekog, da kažem, perioda koji sam ja označio kao prelazni, koji ja smatram onako i njegovom i najslabijom pesničkom zbirkom i najmanje karakterističnom za njegovo stvaralaštvo. Ovaj zaista nikad nije bio previše hermetičan pesnik, kažem izuzev u tih nekih par pesama te knjige, ali posle toga njegov izraz postaje onako još jednostavniji, njegov se pesnički izraz postaje neka vrsta jednostavnog govora o jednostavnim stvarima, što jeste nešto tako što obeležava taj njegov centralni period, i nema sumnje da i taj neki susret njegov sa prozom uticao na to. Svakako, verovatno, to jeste taj period bio period njegovog nekog traženja, mislim da je on negdje i došao u tom nekom, da kažem, hronološkom smislu nakon tog nekog, da kažem, umerene recepcije onako njegovih tih prvih zbirki, tako da je sam Ristović očigledno i tražio neku svoju pravu književnu vokaciju, i onda očigledno se uverio da je to poezija, iako je zanimljivo da je njegov roman Trčeći po drvećem imao jako dobru recepciju.
Bio u nekom užem izboru za Ninovu nagradu.
Jeste, bio u najužem izboru za Ninovu nagradu, možda ima i bolju recepciju nego sve njegove knjige. I eto, to je odličan roman, šteta je i što nije, tako da ga preporučujem gledalcima, slušalcima. Tako da je šteta što nije imao neko drugo izdanje nakon toga, nakon 1970. godine.
E sada, u toj zreloj pesničkoj fazi vi primećujete, kako ovdje piše, veristički zaokret ka realijama svakodnevice, ali činjenicu duboke pesničke samosvesti biti na planu forme, recimo ističete kratke pesme, fragmente, za tu fazu je važna i tema smrti, ako se ona pojavljuje negde od početka njegovog stvaralaštva. E sada na ovom mestu bih vas možda pitala o kontinuitetu. Stičete li utisak da su ove ovako izdvojene faze nekom intuitivnom pesničkom logikom stvarane ili se u njima možda primećuje svojevrsni disbalans i na planu forme i na planu jezika i na planu opšte pesničkog stava?
Pa, čini mi se da je zaista ključan taj neka vrsta nekog Ristovićevog sklonosti da neprestano širi svoje pre svega tematske horizonte. Dakle, ukoliko je krenuo tako sa tog nekog mesta pevanja o prirodi na, tako reći, jedan idilični način, idila u sebe uključuje veoma mali broj elemenata, kako to je uvijek. Jer tako, nekoliko stvari koje su vrlo onako neindividualizovane, jel tako? Ovaj Ristović išao ka sve većem opsegu pominjenja, dakle, različitih ljudi, predmeta, bića. Zaista se trudio da o svemu napiše pesmu, što je negde i na taj ovaj pesnički način osvestio, jel tako? Pominje i to kao neko od svojih načela u svojim tim, da kažem, samosvesnim stihovima kojih ima mnogo, dakle, pesama o pesmama. Tako da mi se čini da se u tom smislu može posmatrati njegov taj tok, da je zaista ovaj se trudio, prvo je tako uključivo sve više elemenata iz nekog svakodnevnog života, obični predmeti, ljudi najobičnijih zanimanja, onda zatim u nekom svom poznom pesništu on počinje da tu uključuje već i neke teme koje su već onako malo šire, idu kao nekakve makro teme, dotiče se i tako i nekih političkih stvari, nekih krupnih istorijskih tema negde pred kraj svog života, ali opet ne napušta ni ove druge, jer tako ni to pevanje o svakodnevici, o ove što će ostati i o samoj poeziji, što ostaje negde neka prva asocijacija na njegovo pesništvo. Ali prosto mi se čini da to stalno širenje, isto tako stalno istraživanje književnih formi je isto karakteristično. Prosto Ristović mi se, se trudio da sa obe strane nekako dođe, istraži tu granicu pesničkog izraza.
I sada kao negde možda glavnu reč tog Ristovićevog poznog perioda, vi ističete ovde grotesku, negde to Bahtinovo telesno dole, svojevrsnu deformaciju, izobličenje realnog sveta u kojem je on nalazio važno uporište, recimo izvajate ružu, žabu kao njegove česte simbole. Da li se možda taj postupak groteske, sada uslovno rečeno govorim, primenjen u možda njegovim najboljim pesmama, može smatrati svojevrsnim zaštitnim znakom Ristovićeve poezije uopšte ili su se u stvari obrisi toga već od samog početka negde nalazili i primećivali pa su ovde možda najartikulisanije primenjeni?
Možda jesu, ali mislim da negde samo u naznakama, barem na početku i negde, ali svakako da što je što se Ristović primicao nekom završetku svog opusa, da je taj neki groteskni moment, i on jeste danas jedan od najprepoznatijih, da kažem, najprepoznatljivijih elemenata Ristovićeve poezije i nema sumnje zasluženo, jer to jeste jedan od najboljih delova njegove poezije, gde on na neki način kroz tako tu neku grotesknu optiku ruši neku barijeru, jer on, kao što sam rekao, neku vrstu stalnog proširivanja, on je onda u jednom trenutku tako pevao o svakodnevici, ali to je samo ovaj svet koji mi vidimo, ali onda u tom trenutku nekog već prilaska nekom kraju svog pesničkog opusa, ta barijera se ruši, onda tu prosto imamo tako ovi elemente, bića, stvari, pojmove sa obe strane, da kažem, sa ovog i sa onog sveta, i tako upravo sagledani kroz tu neku optiku grotesknu. I to mi je, eto, recimo, jedna stvar koja mi je žao što nisam pisao ove knjizi, a imalo bi da se piše o Ristoviću, tako o tom njegovom humoru pesničkom, koji je onako isto jako zanimljivo. Prosto, eto, to sam prosto morao da stavim u zagradu jednu od stvari. Prosto.
Već ste spomenuli taj poseban slučaj u okviru slučaja Ristovića, to je poema Kost i koža, gde se uspostavlja taj jedan svojevrsni dijalog lirskog subjekta sa tvorcem. Sad, šta je u tom dijalogu specifično, možda još na to da obratimo pažnju, ali možda šta je toliko specifično u toj apartnoj poziciji ovog teksta među njegovim drugim tekstovima?
Zaista se radi o jednoj zaista izuzetnoj knjizi, bar po mom mišljenju, jednoj nevjerovatnoj tvorevini pesničke imaginacije. I ona je zanimljiva s te strane što je prvo jedna onako, da kažem, obimna epska tvorevina, jedna celina, S druge strane je vrlo zanimljivo tu što se Ristović, koji je u nekom svom zrelom pesničkom periodu, a i ranije, izbjegavao te neke teme, istorije, politike i tako dalje. Tu se i takako zabavio tim svim, da kažem, i užasima i osobinama ovog tako našeg sveta. On je to kroz jedan da kažem dijalog sa tvorcem, sa Bogom, što je isto tako zanimljivo, jer to i nije prečesta pozicija ljudskog subjekta Ristovićeve poezije. A s druge strane, on je to opet učinio na neki svoj način, dakle kroz taj neki opet kroz taj neki vid i groteskni, kroz taj neki vid materijalnog, tog nekog niskog, da kažem, niskomimetskog, je opet sagledao te neke najviše da kažem duhovne sfere. Tako da ta knjiga jeste iz više razloga onako specifično u njegovom opusu.
Nemamo više vremena, ja ću reći još samo da ste jedno posebno poglavlje posvetili formama obraćanja, prisustvu kataloga i tom dijaloškom potencijalu Ristovićevog pesništva, rekavši na jednom mestu da se nijedan pesnik nije obraćao većem broju kolega od Ristovića, ali bit će prilike da pričamo o ovome. Za sada vam se zahvaljujem na razgovoru i naravno za čitanje svakako preporučujem vašu monografiju, ne gubeći iz vida ni jedno biće ni predmet. Hvala vam.
Hvala i vama na pozivu.
E vuoi essere chi vuoi uscire fuori da casa mia? Io sono pazzo. C'ho il popolo che mi aspetta e scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore. Nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare perché sono pazzo. Io sono pazzo e oggi voglio parlare. Non faccio mi, io sono pazzo. E chi dice che Masaniello poi neanche non sia più bello. E non sono meno male, sono pure di Momano. E la faccia nera l'ho dipinta per essere notato. Masaniello è cresciuto e Masaniello è tornato. Io sono pazzo. Un cischassato cazzo.
Ecco. Buks vredi, a štedi i u naši kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Buks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi box paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Five Stars vam predstavlja Undine, novi film Kristijana Pecolda. Mističnu priču o ljubavi u kojoj su nagoveštaji veći od realnosti. Priča o čovjeku i ženi koji izmiču jedno drugom i koji se u tom izmicanju sreću. Ovo nije samo još jedna ljubavna priča. Ovo je prava priča o ljubavi. Undine, od 18. februara u bioskopima.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Irreverzibilnost. Povlačim nepravilnu liniju, ni zid, kao kičmu, koja sipi niz mesta što nas ne mogu vratiti u sebe. Niz prebrisanu površinu do skoro zaboravljenih predmeta. Reke i ostali vidovi odlazaka razvijaju se u odsustvu prepoznavanja, a samoća stvara napukle predele, prepune iščekivanja i trag radosti ispod skorelog blata. Zadivljen, pred marginama nepoznate mape, ulazim u prostor izvan vidokruga i zatičem ruševine za koje mi niko nije rekao. Na zidu se formira granica, pupčana vrpca, obala, žica, put, ožiljak, talasna dužina, sazvežđe, tunel, linija života. Zadržavam se u udaljenostima. Kada se odmaknem, ono što je neistraženo pretvara se u još jednu ispovest. I da smo se samo trenutak kasnije okrenuli, možda bi sve bilo drugačije.
Hvala Šimone, ovo je drugi gost današnjeg Gutenbergovog odgovora emisije koju slušate na Radio Beogradu 2, Šimon Subota, mladi pesnik, poznat slušalcima Radio Beograda kao dobitnik jedne od naših nagrada. U pitanju je nagrada Timočka Lira. Povod našeg današnjeg razgovora je tvoja nova zbirka pesama, nosi naziv Kambrium. Hvala ti što si danas sa nama.
Dobar dan Jovana, hvala što si me pozvala.
Evo da kažemo nešto, čak i iz ove pesme koju si nam sada pročitao, otvara se jedna zanimljiva tema, a to je tema tog jednog neobičnog hronotopskog okvira koji postoji u ovoj knjizi, a delom na to ukazuje i ovaj naziv knjige Kambrium u onom vremenskom smislu, a u prostornom smislu je ponovo to neka izmeštenost lirskog subjekta i svih stvari koje se dešavaju iz ovog prostora u neki prostor koji se samo delom sluti. Koji su sve to prostori i koje su sva ta vremena i šta je za tebe u tom neizrecivom, dalekom, nevidljivom u stvari bio najveći umetnički izazov?
Čini mi se da je jedan američki fizičar, John Archibald Wheeler, rekao je da vreme postoji kako se ne bi sve desilo odjednom. I verujem da sam sa ovom zbirkom pokušao uradim tako nešto, to je da protivrečim tome. Da je Kambrium kao zbirka pesama jedan prostor u kom je vreme zatočeno i obustavljeno. Kao što je Kambrium jedan geološki period na početku Paleozoika koji predstavlja jednu veliku eksploziju života, velik razvitak višećelijskih organizama, biomineralizacija u velikom naletu, to jest formiranje kosti, iako su kosti postale ranije, ali ti višećelijski organizmi sa kostima su nastali u tom periodu. Poželjan prostor u ovoj zbirci, to jest ka prostor ka kome ja idem kao autor i ka kom ide sve vreme koje sam pokušao da zaustavim i da osmislim, je prostor sigurnosti, zaštite, takođe utočište.
Rekao si već na početku taj jedan termin obustavljeno vreme i to sa sobom zaziva jednu mitsku priču koja je u osnovi nekako u podtekstu cele ove zbirke. To obustavljeno vreme je zapravo vreme mita i vreme tog vanistorijskog, iako mit u svojoj osnovi jeste negde duboko sociocentričan, on je ono vreme koje ne pripada istorijskom. Tako se i cela ova zbirka, kada smo počeli odmah na početku da pričamo o vremenu i prostoru, dešava u nečem neimenovanom i prostorno i vremensko. A sada si već rekao da je tu u stvari neka vrsta suštine i neke vrste uspostavljanja celine bića. Te onda u tom smislu, ko su ti junaci koji naseljavaju taj neimenovani prostor i to negde nesagledivo vreme?
Da, prvo zaista verujem da je tako, da, kao što si rekla, mit predstavlja neko vreme izvan svakog konteksta čovečanstva. Dakle, to je jedan vrlo apstraktan prostor, ali je uvek prisutan u vidu arhetipa ili u vidu simbola. I verujem da su, kao što ti kažeš, junaci koji naseljavaju to vreme, su ljudi koji nestaju. Mislim da pesme u ovoj zbirci jako podsjećaju na fotografije. U tom smislu je isto obustavljeno vreme. Možemo reći takođe da je sećanje isto jedan suštinski oblik mita. Doduše, dosta sveden, ali to su neki lični mitovi koji se oblikuju vjerojatno intuitivno i vjerojatno nesvesno i vjerojatno iracionalno, makoliko mi pokušavali da neki nivo racionalizacije uvedemo u to.
Da, rekao si sad lični mitovi, ali ovde u osnovi imamo i mitove poznate iz tradicija i kako naše, ali možda manje naše, više one antičke, zazivanje mita Orfeju, Euridici. E sada, koliko ti je u pisanju, pretpostavljam da to intuitivno dolazi, koliko se i na kojim mestima prožimaju i preklapaju ta lična mitologija i ta kolektivna mitologija društva koja je nekako pohranjena i u toj arheologiji sećanja i pamćenja, koja predstavlja na neki način priču svih nas?
Verujem da je u svakom stvaralačkom procesu i u svakom stvaralačkom pokretu neophodan taj dualitet kolektivno i lično. Meni se više sviđa da razmišljam na taj način, da je čin pisanja ili da je recimo pesma kao takva proizvod stvarnosti, to je međuprostor stvarnosti i percepcije te iste stvarnosti, a taj međuprostor je takođe omeđen nekim zidovima imaginacije i intuitivnosti, vrednosti koje smo stvorili, kako na ličnom planu, tako i na nekom širem. Tako da verujem da se ne može pobeći ni od čega, makoliko se pokušavalo, i da je svaki vid bežanja pogrešan. Sada, drugačije traženje i drugačije je bežanje suštinski. Ako tražimo, uvek smo uslovljeni nečim drugim predmetom potrage i onim što je iza nas.
Jedna od čestih tema ove zbirke je upravo i ta neka vrsta izgubljenosti ili traženja, a i važne uporišne tačke koja se upravo nalazi u tom traženju i u nekoj vrsti nemogućnosti nalaska. Tu su recimo stihovi "Dodir se pretvara u pesak za koji je nemoguće pronaći idealan oblik šaka", na primjer. Ta neka stalna potreba ovog lirskog subjekta za celinom, a i neka vrsta sreće u trenutku spoznanja da je nemoguće tu celinu sasvim naći, jer je negde možda i smisao u toj potrazi.
Da, da. Čini mi se da je zajednički činilo svih pesama ovde pojam zaborav, nestajanje, izgubljenost isto u tom smislu, izgubljenost u samom sećanju, izgubljenost na samoj površini fotografije. Mi ne znamo zaista koliko nam se ta fotografija činila poznatom i ne znamo koliko je svega u stvari tu bilo zaista nepoznato, što tek sad saznemo, ili će nam zauvek ostati nepoznato. Živimo u nekom imaginarijumu uvek. I s tim u vezi sam zato istakao, bez obzira što je neka moja obsesija mito Orfeju i Euridici. Mm-hmm. Što za mene zaista predstavlja neko detinjstvo stvaralačkog izraza. Iako je vjerovatno ta priča bila starija od samog mita. Da. Kao možda svakodnevni osjećaj. Mm-hmm. Gubljenja nečeg što smo tražili.
A kako se onda sad to kad kažeš nešto što je prethodilo mitu? To je upravo zanimljivo, zato što se mit najčešće označava kao nešto što je prvobitno, kao nešto što je osnovno, ali sad ovaj moment koji ističeš da je u stvari osjećaj ono što je prethodio mitu, i u tom smislu kako se te velike ideje, ti imaginarijumi koji se stvaraju oko nas, koji su nekad postojali i u nama su, prevode u ljudski jezik, odnosno u ovom slučaju kako se prevode u pesnički jezik, dakle gde se nalazi ta jedna fina, strasna mera stvaranja.
Verujem da se na kraju sve svodi na, što ti kažeš, ljudski jezik.
Mm-hmm.
Ili na jezik uopšte. Počinje sve od nečega što je izuzetno pragmatično i nešto što je jako važno i prisutno u našim životima ili u primordijalnim životima.
Volio bih da zapamtimo, poštovani slušalci, sada ovo o vezi prozaične stvarnosti i tog nekog prostora izvan, i o tome ćemo upravo govoriti posle malo muzike.
See you.
Endoskelet, dislocirana zaštita od gravitacije i drugih divljih skeletnih sistema, od zaboravljenog jezika koji me prati u stopu do aerodroma gde drugi nepoznati jezik počinje. Razmeštena hipersenzitivnost, periferija stvarnosti, impakt, asteroid pada na Saturn. Iznad kratera, noge neusetljive na bol uranjaju u otupelost dana, tamo gore gde su u detinjstvu nestajali astronauti. Melanholija menja pozicije ranjivosti i skrivanja. Izlaže se većoj osetljivosti čula. Nemoć nije dovoljna za potapanje ostrva. Mokri obrisi tela i ogromna čela roditelja nisu dovoljni za intenzivniji doživljaj straha, za prilagođavanje stranim gradovima. Tkiva čuvaju jutro kostiju, pritom i sama tražeći utočišta. Kad se probudiš, zaboravljaš san.
Šimon Cubota gost je Gutenbergovog odgovora. Ovo što smo obećali pri kraju razgovora o tom odnosu stvarnosti i fikcije i to jednoj utemeljenosti tvog pesničkog sveta u onom drugom prostoru. Kako se odlazi sve? Da li jezički, u prozi bi to bilo tematski, ovdje čini mi se prezvukom, ritmom, nekim taktom u taj jedan mogući izmaštani prostor koji postaje naše utemeljujuće stanište i neka osnovna tačka?
Čini se da u Kambrijumu postoji taj jedan panteistički kosmos. Postoji nešto što je univerzalno i stvarnije od svake moguće realnosti, kao neka platonovska ideja. Zbog toga jedna od ključnih reči u knjizi, bar za mene dok je čitam, je strah. Jer u svakodnevnom životu, u stvarnosti, često je strah stvarni od svega što se dešava u svetu. Kada smo obgrljeni strahom, kada smo zaokupljeni njime, on je jedini svet koji postoji. Često kad radimo nešto, to radimo upravo da bismo izbjegli strah. Ili da bismo izbjegli bol, ili da bismo tu mogućnost izbjegli u budućnosti. Taj jedan sveobuhvatan kosmos je u ovoj knjizi, ja mislim, pre svega strah. Također Orfeo strah da izgubi nešto, ili strah Euridike da nestane, ili tu također postoji jedan obrt o tom mitu. Ovdje ja mislim da imamo jednu pesmu o dečacima koji čekaju svoje očeve da se vrate iz te pećine, iz tog podzemlja. I spaljuju drvo nara jer na zvezdu nema neba. Svaki dečak želi da se njegov otac vrati nazad u stvarnost. Tako da izmišljanjem takvog jednog prostora dobijamo višestruku verziju jednog te istog straha. Od straha koji možda nije bio uslovljen nečim što je isuviše ljudsko, već je postojalo kao jedan nivo čiste egzistencije ili prirodnosti reprodukcije, tako do nekih tema koje se čine možda više metafizički.
Sad spomenuo si taj platonovski svet ideja i nakon mog pitanja o uspostavljanju nekog mogućeg sveta u ovoj zbirci, to se jedno sa drugim možda u izvesnom smislu i kosi, jer je taj Platonov svet ideja na neki način uslov postojanja ovog empirijskog našeg, a ovamo taj mogući svet je neka vrsta poništavanja ovog empirijskog našeg. I onda je zanimljiva ta veza koju si uspostavio između nečeg što pripada svetu ideja kao uslovu postojanja realnog i onoga što pripada na neki način svetu irealnog kao uslovu gubljenja ovog realnog. Takvi su, čini mi se, nekako odnosi uspostavljeni i ovde.
Jeste da, ja sam opčinjen protivrečnostima. I onda nalazim te najmanje moguće paralele u prostorima koji deluju da su nespojivi. I verujem da poezija često tako i funkcioniše kao nevidljiva veza i mogućnost, čak i da pogrešna, verujem da ono sadrži u sebi taj poetski potencijal nekog nemogućeg vremena koji je ipak zaustavljena, ukoliko postoji na papiru ili ako je ograničena jednom idejom ili mišlju ili željom za, za pisanje.
I sada smo obećali, ja sam spomenula tu svoju omiljenu sintagmu, jutro kostivo odavde, nije jedina, često su ti neobični jezički, leksički slojevi i na zvučnom, ovamo i na sintaksičkom i na tom nivou samog odnosa leksema u uspostavljanju nekakvog pesničkog izraza zanimljivi i važni, ali da kažemo nešto o ovoj i u tom jednom vrlo problematizovanom odnosu prema prošlosti, prema poreklu, prema tim očevima koji se čekaju, gde je utemeljen taj odnos ovog lirskog subjekta prema onome što mu je prethodilo, a što na neki način jeste on sam.
Ta sintagma jutro kostiju se može shvatiti i u smislu koncepta naslova Kambriuma, Kambrium kao neko jutro kostiju, jako je postojalo neko prekambrijsko vreme, svakako, gde su se razvijale, ali to je, kao što smo rekli malo pre, jedan divan, neobičan, veliki prasak vitalnosti i postojanja. A u toj pesmi takođe predstavlja i nešto mnogo sitnije, kao što je naspram toga rađanje, dete i svi ti pokušaj bežanja ponekad je zaborav i poželjen, makoliko to je opasno, ali u, kao što u jednoj pesmi kažem, mislim da je voda način da se ostane.
Aha, da.
I voda je recimo taj kao neki praelement koji odakle poteka u život, ali takođe oblik zaboravljanja, zato što je ogroman i neuhvatljiv je, a nama da bismo održali nešto što možemo doživjeti kao stvarno, potreban nam je mikroprostor, mikrokosmos, da bi bilo realno i da bismo mogli da ga držimo, kao taj pesak koji si malo pre spomenula. To je nešto nevjerovatno sitno, ali je beskonačno.
Da.
I nama je potrebno stvari više zrno peska nego što nam je potrebna pustinja.
Odlično. Neka ovo bude zaista misao za kraj. Već smo došli do kraja i želimo ti da taj mikrokosmos postane sve veći i da nekako se stalno obnavlja. Neka to bude možda jedan od mogućih uslova njegovog postojanja uopšte. Hvala ti na ovom razgovoru. Bio vam mladi pesnik Šimun Cubota. Razgovarali smo o njegovoj pesničkoj knjizi koja nosi naziv Kambrium. Hvala.
Hvala tebi.
A na početku emisije razgovarali smo o poeziji Aleksandra Ristovića. Naš gost je bio Marko Avramović, autor knjige Ne gubeći iz vida nijedno biće ni predmet. Na kraju emisije pozdravljaju vas Srđan Stojiljković, Rada Ćorović, Pavle Savić, Predrag Vasić i Jovana Milovančević. Bio je ovo Gutenbergov odgovor. Do slušanja.